Poštovani slušalci, u našoj današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas započinjemo novi ciklus kazivanja o svetinjama u Vojvodini, konkretno u Banatu, i govorimo o Bavaništu, selu u blizini Pančeva, na kome se nalazi manastir na izvoru Svete vode. O čudotvornom iseljenju na izvoru kraj manastira Bavanište, istočno od Pančeva, vladika Nikolaj Velimirović u knjizi Emanuel naveo je i ovo svedočanstvo koje Novo Tomić prenosi. Na dan svetog velikomučenika Đorđa, ove 1932. godine, kod crkve u Bavaništu u Banatu, bio je veliki molitveni sabor mnogih naših bratstava iz okoline. Mnoga bratstva došla su sa crkvenim barjacima i litijama crkvi, koji se smatra kao manastir i gde se mnogi bolesnici leče. Naše bratstvo iz Dolova u Banatu spremilo se da dođe ovom manastiru. Sa braćom iz Dolova sabrala su se kod svoje crkve, gde je sveštenik odslužio moleban, pa su pošli. Baš kad su pošli, dolazi kod njih jedna žena i moli ih da i nju prime da ide sa njima sa svojom bolesnom devojčicom, koja iako ima 8 godina, ipak ne može na noge da ustane, te svašta unose i iznose na rukama. Ova ožalošćena majka rešila je da ide u manastir i da se pomoli Bogu za ozdravljenje svoje kćeri. Ali nastala je teškoća kako da je odvedu u manastir. Kola nisu imali, a da je nose u manastir trebalo da se pređe dug put od preko 10 km. Najzad se sva braća slože da je naizmjenično redom nose do manastira. Tako i učine i dete donesu i metnu crkvu. Ubrzo je pala bujna kiša i dete u crkvi zaspa. U tom dolazi litija iz Bavaništa manastiru. Majka ovog deteta požuri u crkvu da ga probudi, da bi tako dočekalo litiju i braću iz Bavaništa. I na njeno veliko čudo i radost, njena mala ćerkica usta sama na noge i sama izađe iz crkve pored majke. Kada je litija ušla u crkvu, mi smo pitali ovo dete i majku za ovo iseljenje. I ova mala veli da dok je ona spavala, u snu je došla kod nje jedna žena. Pomilovala je po licu i rekla joj, ajde ustaj. Potom je došla njena mati i probudila je. Ovaj događaj sve nas je obradovao i svi smo za to zablagodarili Bogu i njegovoj velikoj milosti, saopštio Emilija Kidišević iz Bavaništa, a zapisao sveti vladika Nikolaj. Čudotvorna voda i danas privlači poklonike i namernike, nastavlja Novo Tomić. Niko u manastir ne srati, a da se sa ovog izvora ne napije, da se na njemu ne umije i da vodu sa sobom ne ponese. U manastiru se kazuju oni koji ovde dolaze, desila i druga brojna čudotvorna iseljenja. Za razliku od onog o kome piše sveti vladika Nikolaj, o njima se samo priča i nisu beležena na papiru. Niko ih nikada nije temeljito zapisivao. U manastiri na izvor svakodnevno dolaze meštani i ljudi iz drugih obližnjih i udaljenih naselja, verujući u isceliteljsku moć ove vode. Izvor se nalazi s južne strane kapele. Predanje kaže da se na tom mestu nalazio manastir još u 15. veku, a sadašnja kapela tu je podignuta prvi put 1858. godine. U njoj nema ikonostasa, a umjesto njega nekada se nalazila čudotvorna ikona Bogorodice sa Hristom, koju je manastir u 1857. godine poklonio slikar Arsenije Dimić. Danas se ta ikona nalazi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Bavaništu. Manastir Bavanište nalazi se na putu Pančevo-Kovin u šumi na istočnoj strani sela Bavaništa, od čijeg centra je udaljen oko 2 km na potesu zvanom Majur, a tu se nekada nalazilo i staro Bavanište, pojašnjava Novo Tomić.